Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Kao što rekoh, 6:30, poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1. I ovog jutra aktualne teme, korisne informacije, brojne zanimljivosti, naravno najnovije vesti, a našim muzičkim izborom ćemo se i ovog četvrtka potruditi da vam ulepšamo ovo jutro. Najtopliji grad trenutno u Srbiji je Beograd, u prestonici je 5 stepeni izmereno u 6 sati, u Novom Sadu 3 stepena, u Nišu 2, dok je u Kragujevcu 0 stepeni, zanimljivo na Zlatiboru je 4 stepena iznad nule, u Loznici i Valjevu 3, u Sremskoj Mitrovici i Negotinu 2 stepena, 1 stepen iznad nule je u Somboru, Zrenjaninu, Kraljevu i Vranju, 0 stepeni u Kikindi, Kuršumliji i Dimitrovgradu, u Leskovcu, Požegi i na Koponiku minus 1, u Zaječaru i Ćupriji minus 2 stepena i najsvežiji u Sjenici minus 3 stepena, prohladno jutro u Srbiji. A sa vama ovog jutra jedna Aleksandra i dva Aleksandra. Muzička urednica je Aleksandra Paladin, ton majster je Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, a ja sam Igor Obračević.
She
Billie Jean, sjajna numera Michaela Jacksona nas je onako poprilično razmrdala i razbudila i evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i par servisnih informacija. Ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvode planirane radove na ispiranju vodovodne mreže na opštini Rakovica u Beogradu. Radovi će trajati do subote 16. aprila, a povremene prekide u snabdevanju i umanjen pritisak vode u večernjim časovima, dakle od 22 do 6 sati ujutru, osjetit će večeras potrošači u ulici Kneza Višeslava i naseljima Vidikovac, Labudovo brdo i Petlovo brdo, a sutra uveče potrošači u naselju Rakovica u delu rejona Oljivičanom ulicama Kneza Višeslava, Patrijarha Dimitrija i Crnojevića. U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode, a produžen je rok važenja invalidske parking karte. Sekretarijat za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda je u saradnji sa javnim komunalnim preduzećem Parking Service produžio rok važenja invalidske parking karte do 15. maja. Imamo i radove na putu. Javno preduzeće Putevi Srbije nas obaveštava da će se danas u periodu od 12 do 12.30 na autoputu Miloš Veliki, deonica petlja Takovo, petlja Preljina, na ulazu u desnu tunelsku cev tunela Brđani, izvršiti merenje refleksije horizontalne signalizacije, ne znam šta to znači, ali nešto će meriti svakako. U toku merenja saobraćaj će se odvijati na izmeničnim preusmerenjem iz vozne u preticajnu saobraćajnu traku i obratno, a naravno radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom. U Beogradu, kao što rekoh, 5 stepeni, u Novom Sadu 3, u Nišu 2 stepena, dok je u Kragujevcu 0 stepeni, prohladno jutro u Srbiji, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog prognostičara Nevene Živanović.
U Srbiji ujutru vedro i hladno sa slabim prizemnim mrazem, a po pojedinim kotlinama očekuje se i slab mraz na 2 metra visine. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab istočni i jugoistočni, a najviše dnevna temperatura biće u intervalu od 20 do 23 stepena. U Beogradu jutro vedro i hladno, a tokom dana sunčano i toplo, uz slab istočni i jugoistočni vetar. Najviše dnevna temperatura biće oko 22 stepena.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Približavaju se praznični i neradni uskršnji dani po gregorijanskom kalendaru, zbog toga u narednim danima očekujemo pojačan saobraćaj na autoputevima koji iz država zapadne Evrope vode ka našoj zemlji. Zbog većeg broja vozila vozačima u narednim danima savjetujemo prvenstveno sporiju, a zatim i pažljiviju vožnju i pored toga što meteorolozi najavljuju lepo vreme i dobre uslove za vožnju. Povremeni talasi pojačanog saobraćaja donosit će promenljivo, a povremeno i duže vreme zadržavanja na najfrekventnijim, ali onim manjim graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, na kojima se u ovim predprazničnim danima uobičajeno formiraju duže kolone vozila i to uglavnom na terminalima kod naših suseda, zbog kojih ukupna zadržavanja na ulasku u našu zemlju mogu biti dosta duža. U danima pojačanog saobraćaja i na najfrekventnijim naplatnim rampama može doći do usporenijeg prolaska, zbog toga iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju da se sa uređajem za elektronsku naplatu putarine brže prolazi. Danas će u vremenu od 11.30 do 14.30 časova biti kraćih prekida u saobraćaju na trasi karavana biciklista koji učestvuju u međunarodnoj trci Beograd-Banja Luka na magistralnom putu Obrenovac-Šabac, granični prelaz Pavlovića-Most. Sada informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do sredine juna predviđeni su radovi na mostu u okviru petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš. Saobraćaj se na ovoj deonici autoputa odvija zaustavnom trakom, dok su vozne i pretice zatvorene za saobraćaj, zbog toga je zatvoren krak petlje Beograd-Požarevac i Požarevac-Niš, a alternativni put vodi preko petlje Smederevo. Podsećamo na usporenu vožnju koja očekuje vozače na više deonice obilaznice oko Beograda, kao i na radove koji se izvode u tunelu Beli potok između Resnika i Belog potoka, ali i na deonici ukrštanja Avalskog puta sa autoputem, zbog toga se vrši preusmeravanje saobraćaja na novo izgrađenu kružnu raskrsnicu. Zbog radova je došlo do izmjene u saobraćaju i na autoputu između Žednika i Bačke Topole. Saobraćaj se pravca Subotice ka Novom Sadu odvija peticajnom trakom suprotnog smera. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužeg zadržavanja od 30 minuta, dok su na teretnim terminalima ka Mađarskoj, Bugarskoj i Hrvatskoj ona duga.
Bile su ove informacije i savjeti iz Automoto Saveza Srbije. Čuli smo i vremensku prognozu, a evo i biometeorološke. Zadržava se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u blažoj formi, preporučuje se boravak na otvorenom uz adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost. A što se obdanice tiče, sunce je ovoga jutra izašlo u 5 sati i 55 minuta, zalazi u 19.22, obdanica ovog četvrtka traje 13 sati i 27 minuta.
Thank you. Eko.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Al ne može da se vrati, da se kupi, da se plati moj topli dom. Osmeh na kapi.
Moj topli dom, novi studijski album Ranka Šenića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Još 9 minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je i za jutarnje prilistavanje. A pre nego što čujete šta piše dnevna štampa, da potražimo i par zanimljivih naslova na sajtu Radio Televizije Srbije. Evo i prvog, šok recesija se približava, upozorava Banka Amerike. Banka Amerike, američka multinacionalna investiciona banka i kompanija za finansijske usluge, upozorava da visoka inflacija predstavlja kredibilnu pretnju ekonomskom oporavku koji je počeo pre samo 2 godine. Šok inflacija se pogoršava, šok stope tek dolaze, šok recesija dolazi, napisao je glavni investicioni strateg Banke Amerike Michael Hartnett, i to u svojoj belešci koju je uputio klijentima. Tu je i tekst na našem sajtu o pojačanom nadzoru prevoznika i vozača pred sezonu đačkih ekskurzija, imajući u vidu da predstoji period učestalijih đačkih ekskurzija i rekreativne nastave. MUP najavljuje da će u cilju zaštite bezbednosti učenika i nastavnog osoblja u narednom periodu kontrolisati da li prevoznici poštuju odredbe pravilnika o načinu obavljanja organizovanog prevoza dece. U saopštenju MUP-a se ukazuje da je organizator prevoza dužan da najkasnije u roku od 48 sati pre puta obavesti nadležni organ unutrašnjih poslova o prevozniku, mestu i vremenu polazaka, broju angažovanih autobusa i vozača i tako dalje, sve u skladu sa pomenutim pravilnikom. Evo još jednog teksta, koliko košta prašina sa meseca. Procenjuje se da će uzorci mesečevog tla, koje je lično prikupio Neil Armstrong tokom misije Apollo 11, doneti 1,2 miliona dolara na aukciji koja se održava, a čestice mesečeve prašine koje je Neil Armstrong prikupio 1969. godine tokom misije Apollo 11, naći će se na aukciji posle skoro 50 godina. To je što se tiče zanimljivih naslova, ima ih naravno još na sajtu Radio Televizije Srbije, ali nemamo mnogo vremena, pa ćemo tako sada videti šta piše dnevna štampa. Da krenemo od lista Blitz. Kome i zašto smeta Otvoreni Balkan? Zapadne zemlje, pre svega Velika Britanija, vrše pritisak da se ugasi projekat. Inicijativa Otvoreni Balkan za jedinstveno tržište rada Srbije, Albanije i Severne Makedonije mnogima je trn u oku. A kako Blic saznaje, poslednjih nedelja nekoliko zapadnih država, među kojima se ističe Velika Britanija, vrši pritisak da ta inicijativa propadne. Dalje, Blic istražuje da li postoji način da letujete po sniženim cenama. Naslov tekste na internetu, preprodaju i aranžmane za letovanje. Približava se sezona letovanja i putovanja u toplije krajeve, a internet i društvene mreže preplavljeni su ponudama za preprodaju aranžmana, ali i za iznajmljivanje apartmana u privatnoj režiji. Pa tako, aranžman koji košta 48.000 dinara možete da nađete za 40.000, dakle ušteda je i do 20%. Dalje u Blicu, stručnjaci savjetuju kako da se žene odbrane na ulici od nasilnika. Naslov je protiv manijaka suzavac, ali i štikle, nokti, torba. Žene sve češće prijavljuju da su na ulici, u autobusu, raznim javnim mestima po gradu žrtve napasnika, nasilnika i manijaka, pa se postavlja logično pitanje kako se odbraniti, i to možete pročitati u ovom tekstu. U Blicu prelazimo na večernje novosti. Vojni vrh trenutno razmatra nekoliko ponuda najpoznatijih svetskih proizvođača borbenih letelica. Naslov je Srbija pred izborom Rafal ili Tajfun. Na stolu eksperata Ministarstva odbrane trenutno su ponude najmanje tri proizvođača borbenih aviona, kao i više aranžmana za kupovinu korišćenih letelica. U igri su francuski Rafal i evropski konzorcijum Eurofighter, ali niko ne isključuje da su inicijalne ponude Beogradu dostavili i drugi proizvođači borbenih letelica. Dalje u novostima, proradio novi kontrolni centar Poreske uprave o svim transakcijama, pred poreznicima 2 miliona računa, dakle prva e-faktura prošla juče kroz produkcionu verziju sistema elektronskih faktura. Evo još jednog naslova, zemlje Evropske unije nas ucenjuju zbog žita, pa i antidatiraju postojeće ugovore kako bi došli do naše pšenice. Naslov je Srpsko zrno, svet plaća suvim zlatom. Srpsko zrno u jeku rata u Ukrajini bezmalo bi moglo da košta kao suvo zlato. Kriza u ovoj zemlji ponovo je pokazala koliko je naša žitnica vredna i koliko bi trebalo da je čuvamo. I za kraj list Politika. Obuka za vozače B kategorije mogla bi da poskupi na 140.000 dinara. Obuka u autoškolama za B kategoriju mogla bi uskoro da poskupi sa sadašnjih 60 do 70.000 dinara na minimalno 140.000, koliko pokazuju troškovi poslovanja, rekli su pre dva dana u Privrednoj komori Autoškola Srbije. O ovome ćemo i mi pričati u jutarnjem programu, ali ne danas, već narednih dana, kada dobijemo odgovor od naših sagovornika kada će nam se javiti. Dalje u Politici, vrtići u školama, bibliotekama, mesnim zajednicama, opštinama i tako dalje. Obdaništa u objektima koji su prvobitno imali drugu namenu, već su otvorena u Beogradu u Ovči, na Vračaru, u Velikoj Krsni, a osim adaptiranja postojećih zgrada, grade se i nove. Manja tri minuta ostalo je do 7 sati, tako da ovim završavamo ovo jutarnje prelistavanje. To bi bili samo neki od zanimljivih naslova koje možete pročitati u novinama i naravno na sajtu Radio Televizije Srbije. Slede vesti, a onda nastavljamo naš jutarnji program.
Yeah.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Sukobi u Ukrajini ušli su u 50. dan. Komanda ukrajinskih oruženih snaga saopštila je da su ruske trupe potpuno spremne za novi napad na istok Donjecka i jug Hersona. Luka u Mariupolju je oslobođena od ekstremista Azova, a slobodni su i svi taoci sa brodova, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Predsednici Estonije, Letonije, Litvanije i Poljske posetili su Kijev. Ukrajinski predsednik Zelenski poručuje da je njegovoj zemlji hitno potrebno teško naoružanje, uključujući i artiljeriju, tenkove, protivvazdušne sisteme i borbene avione. U međuvremenu, Amerika je obećala Ukrajini još 800 miliona dolara pomoći, a Rusija je stavila na crnu listu 398 poslanika predstavničkog doma Kongresa i 87 kanadskih senatora. Predsednik Rusije Vladimir Putin održat će sastanak o aktualnoj situaciji u vezi sa naftom i gasom. Berlin, koji ne prihvata predlog Evropske unije o zabrani uvoza ruske nafte, upozorava da zbog sankcija Rusiji najsnažnijoj je evropskoj privredi sledi odlaganje oporavka uz visoku inflaciju. Moskva prima k znanju izjave srpskih političara da je Beograd bio pod pritiskom da glasa za suspenziju Rusije iz Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Prema njenim rečima, Kremlj polazi od toga da će se njegovi tradicionalni partneri u okviru međunarodnih organizacija dosledno pridržavati stavova koji odražavaju njihove nacionalne interese i istinsko prijateljstvo sa Rusijom. U ponoć je počela izborna tišina i trajeće do zatvaranja birališta u subotu 16. aprila u 20 časova. Izbori će biti ponovljeni na 54 biračka mesta za izbor narodnih poslanika i na 35 biračkih mesta za izbor predsednika Republike. Republička izborna komisija odbila je sinoć prigovore koji su podneti protiv odluka opštinskih izbornih komisija Zemuna, Loznice, Kruševca, Kraljeva i Bele Palanke. U Beogradu se za odbornike Skupštine grada izbori ponavljaju na 4 biračka mesta. Evropska unija bespovratno je dodelila 12 miliona evra Srbiji za finansiranje borbe protiv koronavirusa i oporavak zdravstvenog sistema. U našoj zemlji je sve bolja situacija. Prema poslednjim podacima, zabeleženo je nešto više od 1000 novozaraženih, od testiranih 12.000 ljudi. Preminulo je 7 obolelih, a na respiratorima je 26 pacijenata. Pijačni prodavci iz više gradova Srbije, nezadovoljni zbog uvođenja fiskalnih kasa na tezgama, protestovali su juče u Beogradu. Protest je završen kada im je potvrđeno da će u subotu biti primljeni u kabinet predsednika Republike. Ministar financija Siniša Mali poručio je da su prodavci na pijacama koji se bave prodajom robe široke potrošnje obveznici nove e-fiskalizacije i da moraju da imaju fiskalne račune. Sport. Rukometaši Srbije pobedili su Sloveniju u Celju sa 34-31 u prvom meču baraža za svetsko prvenstvo, koje će se igrati naredne godine. Revanš je u subotu u Kragujevcu. Fudbaleri Liverpoola i Manchester Citya poslednji su polufinalisti Lige šampiona. Liverpool je odigrao 3-3 sa Benficom, ali je zbog pobede u Lisabonu od 3-1 obezbedio borbu za finale. City je remizirao sa Atletico Madridom 0-0, što je bilo dovoljno za prolaz, jer je prethodnu na domaćem terenu slavio sa 1-0. U polufinalu će se sastati Liverpool i Villarreal, odnosno Manchester City i Real Madrid. U Srbiji jutro vedro i hladno, mestimično s mrazom, tokom dana sunčano i toplo, jutarnja temperatura do 5, najviša dnevna oko 23, u Beogradu do 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković je čitala Biljana Jovanović.
ne budi, Avros. Poskočilo sunce još, a na ne budi, Avros.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv Bljak.
Nisam ja Bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Pa, ne baš. Mislila sam... Hej, ko si ti?
Ja sam Terpsihora, Herodotova mazga.
Ma šta kažeš?
Čekaj, onog istoričara.
Jao, sad smo nastradali. Počinje čas istorije.
Kakva reč ti to pređe preko ograde zubne, što bi rekao slavni Homer? Od istorije nema korisnije nauke, dragi prijatelju.
Nismo prijatelji, a to što si velika mazga... Šta si se razigrala? Šta ti je?
Takva sam od rođenja. Zato mi je Herodot i dao ime po muzi Terpsihori, zaštitnici plesa.
Ovo je previše. Ovako ćemo. Ili pričaj, ili igraj. Može?
Pokušat ću. Ma da znaš, Herodotu nije smetalo.
Pero, da čujemo našu gošću.
Herodot se rodio u Halikarnasu 484. godine pre nove ere u uglednoj porodici. Još u ranoj mladosti zainteresovao se za filozofiju, književnost i istoriju. Mnogo smo putovali od Male Azije, Palestine, Fenikije do Memfisa, od Tebe, Severne Afrike pa do Južne Italije. Obišli smo skoro ceo tadašnji svet. Kad smo stigli u Atinu, to nam je postala druga domovina. Svuda gde bi se našao, Herodot je prikupljao materijal za svoja dela.
A šta si ti radila?
Igrala, naravno. Elem, u Atini je Herodot dobio dragocene podatke o grčko-persijskim ratovima i sprijateljio se s državnikom Periklom. Mislim da ga je on i nagovorio da krenu u Južnu Italiju i učestvuju u snivanju grada Turija. Tu smo se skrasili. Herodot je pisao svoju istoriju.
A ti si igrala?
Piro, prestani. Zanima me ta istorija.
Kako ona to može da zna?
Čitavo Herodotovo delo zasniva se na materijalu sakupljenom na putovanjima. A ponešto se priznaćeš, ja čula i videla, makar kad je svoje zapise javno čitao po grčkim gradovima.
Dobro, Dene, ljuti se, hajde pričaj nam.
Herodotove pripovesti, poznatije kao istorija, nisu samo sled istorijskih događaja, nego su pune i podataka važnih za geografiju i etnografiju, a sadrže i mnoštvo narodnih predanja. Knjiga je podeljena u 9 poglavlja, nazvanih po imenima muza.
Sad mi je jasno.
Možete samo da zamislite koliko su njegovim savremenicima, koji nisu putovali, bili zanimljivi ti spisi, a tek koliko su bili važan izvor za kasnije proučavanje istorije, jer on je prvi stvorio delo na osnovu sopstvenih istraživanja, na osnovu onoga što je video i čuo i raspitivanjem proverio.
Dakle, zato ga zovu ocem istorije.
Znaš šta, razigrano ime, mislim da si zaslužila i ti jednu jabuku. Dete, daj.
Ne trudi se, Pero, otišla je.
Budila vas je Mirjana Mina Ivanović iz dečije dramske grupe Radio Beograda,
Milica Stefanović i Nemanja Oliverić, glumci.
Trying to subtract the great divide.
7 sati i 13 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa još nekoliko zanimljivih tema. U posljednje vrijeme dogodilo se nekoliko nezgoda usled korištenja vazdušnih pušaka, pa ćemo tako za nekoliko minuta provjeriti koliko su stvarno opasne vazdušne puške. U pitanju jutra pričamo o uvođenju novih fiskalnih kasa na pijace, da li onako iz ugla nas kao potrošača, da li nas možda po vašem mišljenju očekuju poskupljenja i kako će izgledati pijace u Srbiji od 1. maja. Iz uprave saobraćajne policije čućemo kako je proteklo poslednjih 24 sata na putevima u Srbiji, a neće izostati naravno ni aktuelne sportske teme. da oružje nije za svakoga i da sa njim treba pažljivo rukovati, pokazuju skorašnji slučajevi kada su svega dva dana dve osobe povređene jer je u njih pucano iz vazdušne puške. Ovo oružje služi pre svega za sport i koristi se u bezbednim uslovima. Za njegovo rukovanje nije potrebna prethodna obuka, ali je jako važno da se u svakom trenutku zna kako se koristi. Koliko su stvarno opasne vazdušne puške, provjeravala je Nikolina Miljković.
Vazdušne puške su posebna vrsta oružja koje može da služi za sport ili razonodu. Napravljene su tako da koriste jednu vrstu municije, a metak se ispaljuje uz pomoć kompresovanog vazduha, kaže Jovana Jelinić, menadžer u jednoj specijalizovanoj prodavnici oružja.
To je u suštini oružje koje radi na principu sabijanja opruge i opruga se savija samim pritiskom i ispaljuje projektil. Taj projektil u 99,9% slučajeva nije ubojit. Postaje opasna onog trenutka kada krene nemarno korišćenje, odnosno kada neko nije dovoljno edukovan, a uzme vazdušno oružje ili bilo koje oružje u ruku, ili kada se puca sa velike blizine, ako ćemo da budemo precizniji.
Za rukovanje vazdušnom puškom nije potrebno proći posebnu obuku, ali treba imati u vidu da to nije igračka. Prema zakonu o oružju i municiji svrstavaju se u dve kategorije, C i D, a mogu da ih kupe i deca sa navršenih 16 godina, ukoliko imaju ličnu kartu, navodi Duško Ilić, generalni sekretar Nacionalne asocijacije za oružje Srbije.
Imamo C kategoriju, to je oružje koje se nabavlja slobodno, uz obavezu prijavljivanja nadležnom organu, odnosno policiji. I imamo D kategoriju koja se slobodno nabavlja bez obaveze prijavljivanja. Razlika između C i D kategorije, kad je vazdušno oružje u pitanju, jeste da u C kategoriju spadaju vazdušne puške i pištolji, čija je kinetička energija 10,5 džula ili veća, ili čija je početna brzina projektila, odnosno dijabole, 200 metara u sekundi ili veća, ili je kalibra većeg od 4,5 mm.
U specijalizovanim radnjama vazdušne puške koštaju od 10 do 70.000 dinara. Naši trgovci uzimaju podatke o kupcima iz bezbednostnih razloga i na 15 dana ih predaju MUP-u, tvrdi Jovana Jelinić.
Što se tiče online prodaje, nije moguće kupiti oružje iz te kategorije koje se prijavljuje putem interneta. Prosto neophodan je dolazak lica koje kupuje i lica na koje će se voditi vazdušna puška. Dakle, ne možete da pošaljete nekoga u vaše ime da kupi. Potrebno je da dođete lično, tako da online prodaje nema. A što se tiče same prijave, neophodna je uplata takse. I nakon uplate takse vi prosto idete samo u vaš matični SUP, tamo se popunjava dokumentacija da je to i to lice, vlasnik vazdušnog oružja, dobija potvrdu o prijavi i zavodi se u registar matični u MUP-u.
Stručnjaci kažu da vazdušno oružje samo po sebi nije problem, već neadekvatno rukovanje. Slučajevi kao što su nedavno povređivanje devojčice i starice dešavaju se izuzetno retko, a prevencija je opet najvažnija, smatra Duško Ilić.
Ono što je rešenje problema jeste da se ponovo vrate streljačke sekcije u osnovne škole i srednje škole, gde deca nauče kako se upotrebljava oružje i da se ono upotrebljava za sport, da se uvek smatra napunjenim, da se nikad ne okreće prema čoveku, prema nekom licu, nikad se ne stavlja prst na obaraču, uvek se oružje smatra napunjenim, tako da se prilazi oprezno i to kad pređe u naviku, bude to rutinska navika normalnog jednog ponašanja. I takva deca, kad to nauče, ona neće zloupotrebljavati oružje.
Opšte prihvaćen stav je da lovci prvo počinju sa vazdušnom puškom. Međutim, to nije tačno. U lovu nije dozvoljena upotreba vazdušne puške. Također, zakonom je zabranjeno pucati u golubove i ostale sitne životinje koje nam uništavaju baštu, kaže Jovana Jelinić, menadžer u jednoj specijalizovanoj prodavnici oružja.
Teranje bilo koje vrste životinja, pucanje u bilo koju vrstu životinja vazdušnim oružjem je strogo zakonom zabranjeno u Srbiji. Dakle, to treba posebno naglasiti i to je nešto što mi naglašavamo najviše u maloprodaji, da je to strogo zabranjeno. A one su namenjene vežbama, prosto streljaštvu, tako da one su namenjene za vežbe preciznosti, prosto nekim ljudima je to odličan izduvni ventil, one jako lepo utiču na smirenje. Jer se ozbiljno radi na disanju prilikom pucanja, ozbiljno se radi na umirivanju celog tela i onda one dosta potpomažu kod ljudi koji imaju problema.
Oružje, bez obzira o kojoj vrsti je reč, trebalo bi držati van dometa dece, navode naši sagovornici, najbolje u zaključanim sefovima koji su ušrafljeni u zid.
Sedam sati, 27 minuta, vreme je i za sportske teme u našem jutarnjem programu, a hroniku sportskih događaja ovoga jutra pripremio je Milan Bigović.
U prvoj utakmici rukometnog baraža za svetsko prvenstvo Slovenija-Srbija 31-34. Pobeda Srbije u celju. Zadovoljni smo i igrom. Najefikasniji Đorđica 8 golova, Kukić je postigao 6, Marsenić 4. Revanš je u subotu u Kragujevcu. Muška odbojka u finalnoj seriji play-offa Spartak Vojvodina ubedljivih 3-0. Sada je u pobedama 2-1 za Vojvodinu, koja je u nedelju domaćin četvrtog meča u Novom Sadu, imaće novu priliku da osvoji titulu. Tenis Monte Carlo, naš Laslo Đere, pobedio je Lorenza Sonega sa 2-0, plasirao se u osminu finala gde ga čeka branilac trofeja Stefanos Tsitsipas. Očekivani početak 12:30. Biciklizam, trka Beograd-Banja Luka. Prva etapa je danas Obrenovac-Bjeljina. Na okupu su 23 ekipe sa 4 kontinenta. 167. večiti fudbalski derbi Crvena zvezda-Partizan u subotu sudiće naš najbolji arbitar Srđan Jovanović i pored protivljenja Crvene zvezde. Liga šampiona, City i Liverpool prošli u polufinale, Atletico Manchester City 0-0, prvi susret 0-1, Liverpool Benfica 3-3, prvi meč 3-1. U polufinalu Real City, Villarreal Liverpool, termini su 26. i 27. april, 3. i 4. maj. Liga Evrope uz parove i rezultati prvih utakmica četvrtfinala 18:45 Atalanta Leipzig 1-1, 21 čas Barcelona Eintracht 1-1, Lyon West Ham 1-1, Rangers Braga 0-1. Košarka, poznati su svi parovi četvrtfinala Evrolige: Barcelona Bayern, Olympiakos Monaco, Olimpija Efes i Real Maccabi.
Jedan po jedan sat i param vreme da me vrati, tražim u pesmi slubar znak, a nebo iznad danina, da li je dovoljna ti tišina, da li i tamo pada mrak? Svaka te linija zna, ko pesmi veliko prezira. Možda se snovi vrte, crtam prošlost ispod crte, dobre me misli prolaze, a sumnja mi ne da mira, tone naš brod od papira, loše mi vesti dolaze, jer mi smo sad ostali na suprotnim stranama ljubavi. Iz naše tame se rađa vojna, a ja se
moj dan, a ja se budim Imam moćni prepaid plan. Plan sa 10 giga četa i 10 giga za Insta. Još 9 giga za surf na plažama interneta i baš mnogo minuta. 30 dana, samo 600 dinara. A1. Od tebe počinje.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Ne propustite koncert duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgske bize de Falja. Kolačeva zadužbina 21. april u 20.00. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima, pojte i utrojte. Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
We're
Pitanje jutra.
Zakon o fiskalizaciji, novi zakon o fiskalizaciji, primenjuje se od 1. januara ove godine i taj zakon je proširio broj trgovaca koji su u obavezi da izdaju fiskalne račune. Novi obveznici su dužni da se usklade sa ovom regulativom do kraja meseca. Promenile su se i same fiskalne kase. Uvođenjem elektronskih fiskalnih kasa, Poreska uprava će imati, kako kažu, bolji uvid u promet. I mi ćemo o svemu tome opširnije govoriti u sljedećem satu našeg jutarnjeg programa. A u poslednje vreme jedna od glavnih tema među preduzetnicima je upravo uvođenje e-fiskalizacije. Pijačni prodavci se posebno protive uvođenju elektronskih fiskalnih kasa na pijačne tezge, ali opet i tu treba razlikovati dve kategorije prodavaca. Zbog novog zakona o fiskalizaciji, preprodavci robe i prodavci mešovite robe moraće da uvedu fiskalne kase, dok će poljoprivredni proizvođači koji na tezgama nude sopstvene proizvode nastaviti da posluju kao i do sada, i oni, kako kažu, nemaju ništa protiv novih mera, jer kažu da će to suzbiti rad na crno. U javnosti se uglavnom govori o problemima koje će e-fiskalizacija prouzrokovati prodavcima, a nekako je utisak da se možda ne govori dovoljno o tome kakve ćemo, da li ćemo imati benefite i mi kao potrošači. Evo da uzmemo na primjer baš pijacu. Da li će nove kase, po vašem mišljenju, zauvek promeniti pijacu u Srbiji? Da li zbog toga možemo očekivati nova poskupljenja na pijacama? Da li će možda pijaca opustiti ako nakupci prosto procene da im se novi način poslovanja ne isplati? Šta vi mislite, kako će izgledati pijace od 1. maja? 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373 su naši brojevi telefona koji su od ovog trenutka otvoreni za vaše pozive. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem iz Beograda, želim da dam svoj komentar u vezi ove uvođenje novih e-fiskalnih kasa.
Kažite, Zoran.
Ja apsolutno podržavam državu u tome, jer 30 godina, skoro 90. godina kada je počelo takav način prodaje, znači tih koji švercuju akciznu robu pogotovo, znači to su kafa, čokolade, alkoholna pića, hemija i sve to na mestima gde se radi oko pijace i u samoj pijaci. Tako da moraju jednom i oni da plaćaju, kao i ovi što prodaju marketima, jer od 90. godina u marketima je uvek postojala neka vid kase i evidentiranja ulaza bar robe i inspekcija može da proveri izlaz robe. Ovde apsolutno. Znači 30 godina se švercuje sve i svašta, niko ne plaća ništa, mi kupujemo kao pomalo jeftinije, međutim to odgađamo sami sebi, o svoje dece, o svojih puteve, škole, i apsolutno to treba da se razvoji. Naravno, odlična ideja da ovi poljoprivrednici koji proizvode svoju robu iznose, to će biti bez evidencije i to je sasvim u redu i time se podržava. Država podržava proizvođače individualne, samostalne i to. A ove švercere naravno da treba. I one na ulicama što još uvek prodaju, znači sa kamiona, cveće, zemlju i ostalo sve to. Jer to nije novac da oni nužno prodaju. Nego kad ima on kamion koji parkira pored puta i nabavi robu za vrednosti od par hiljada eura, molim vas, objasnite mi da li je to ugrožen on kao individualni proizvođač. Apsolutno nije. Kad on za svoju robu da toliki novac i više, čak ja sam naveo par hiljada eura, i ništa nikome ne plati, niti odgovara da li ti je prodao nešto kako treba i ne, i alkohol i bilo koju tu robu. to mora jednom da stane. Znači, od 90 godina je počelo i mora jednom da stane. A svi ti ljudi kad odu van, ili mi, bili smo i na morima, bili smo svugdje, uvek tamo gledamo kako poštuju se preko kase. Žvaku jednu mora da evidentira preko kase. I svi poštujemo kad izađemo van, a čim uđemo u Srbiju, gledamo da zeznemo nešto, državu ili poresku upravu.
Da, da, jeste, to nam je nekako ukrvi.
Da. A to nam ukrvi, zato moramo da budemo jednom deo normalnih postupaka, normalnog naroda i ostalo. I zašto nas svi tako kategorišu kad odemo vani? Zato što znaju ovo što ja pričam i dolaze turisti i sve, i onda nas evidentiraju tako. Kad smo se mi unormalili poslije tih rata, moramo tako da idemo ka nečemu, ka bolje.
Slažem se. Zorane, nemamo mnogo vremena pa moram da vas prekinem, ali svakako se slažem sa vama. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Novi Sad je ovdje Buda.
Kažite Buda.
Kako kažu pokraj, ja uvijek govorim na telefonu. Pa jednostavno fiskalizacija. Dve stvari ću vam sada reći. Veoma konkretne, vi govorite o fiskalizaciji pijaca. Mm-hmm. Da li oni koji kabinetski rješavaju problem, mislim na ministre i ostale saradnike, shvataju koja kategorija ljudi radi na pijaci? Jesu to neki preduzetnici, ali po Bogu, pa bake i deke rade, oni koji su najniži socijalni sloj, koji nemaju para dovoljno. I sada treba njih isterati sa pijaca. Ajde da ne duže. Neka ministar i ministarka, odnosno predsjednica vlade, dođu dva dana da rade na pijaci. Dva dana, evo, predlažem, ljudski je to. Dva dana da sede za tezgom i da prodaju robu. Da vide kako to izgleda. E, onda neka odluči da li će biti fiskalni kasa ili neće biti fiskalni kasa za te ljude koji rade. Ne mislim ko stvarno stoji za toga, ko ima preduzeće. To je jedno. A drugo, veoma malo se govori o fiskalizaciji sportskih organizacija. Veoma malo ili ni malo. To je strašno. Treba da se ugase klubovi zato što moraju na nikakva primanja koje klubovi imaju. Mislim na ove klubove, ne na državne, nego na ove klubove koji sami od sebe funkcionišu.
Da, u redu. Hvala vam što ste nam se javili. A imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Stevan iz Kraljeva ovdje.
Kažite, Stevane.
Pa ja mislim generalno da to uvođenje fiskalnih kasa pijačnim tezgama se neće pokazati dobro iz jednog od mnogih razloga, a to je ta promjena cene. Imate jednu cenu ujutru i preprodavac hoće da proda sve možda za kraju dana, onda spušta cenu i to je se čini nemoguće.
Da, to je jedan od problema, da.
Također, niko ne pominje uvođenje fiskalnih kasa, jednom od najprofitabilnijih i najvećih esnafa u Srbiji, to je advokatura.
Da.
Advokati koji bi trebalo da imaju isto zakođe fiskalne kase kao i svi redu.
Da, ja se slažem. Da.
To je to. Hvala.
Da. Hvala vama. Da, pijačni prodavci kažu da je jedan od problema, osim ovoga koji ste vi naveli, i taj problem što prosto nema na svim pijacama provedene struje do samih tezgi, pa ne znam ni kako će napajati te nove fiskalne kase. Ali ajde, o tom potom da sačekamo da vidimo kako će se sve rešiti. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Tako je, Ban iz Beograda ovde.
Kažite, Ban.
Pa, potpuno je besmisleno to da se uvedu fiskalne kase za zemljoradnike. A šta ćemo sa kladionicama?
Pa ne, hoću da vam kažem, neće zemljoradnici, odnosno oni koji sami proizvode, imaju svoje proizvode i prodaju ih na tezgama, oni neće imati fiskalne kase. Nego samo oni koji su, samo oni koji su preprodavci i prodavci mešovite robe. Da.
Ali koliko vidim, mnogo više bi se uzelo na porezu od kladionica, kockarnica, koje su u tolikom broju i toliko dobro opremljene i očigledno imaju mnogo novca.
To je sigurno, ali i oni plaćaju porez, samo ne znam kako im se obračunava to. Zaista
mislim da su paušalci.
Da.
Valjalo bi to pitanje pokrenuti.
Da. U redu.
Hvala lepo.
Hvala vama. Još desetak minuta je ostalo do 8 sati. Ovo je bilo naše pitanje jutra, slušamo malo muzike, a onda će nam se neko javiti iz uprave saobraćajne policije. Točno 6 minuta, ostalo je do 8 sati. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Posjetit ćemo sada upravu saobraćajne policije, kako je proteklo poslednjih 24 sata na putevima u Srbiji. Čućemo od Dragane Džamić. Dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 110 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 31 lice povređeno. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine. Takođe, napominjemo da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala, bila je to Dragana Džamić koja nam se javila iz Uprave saobraćajne policije i koja nam je rekla kako je proteklo poslednjih 24 sata na putevima u Srbiji, a na ulicama prestonice u toku je onaj poznati jutarnji špic, pa da vidimo šta kažu kamere. Iznenađujuće nije velika gužva na Brankovom mostu, kako ume da bude u ovom trenutku, posebno u onom smeru ka gradu, dakle nema gužve. Na Gazeli je već ona uobičajena gužva u oba smera. Što se tiče Brankovog, odnosno Pančevačkog mosta, veliki intenzitet saobraćaja u smeru ka gradu i na to smo naravno navikli. Autokomanda, takođe gužva u smeru ka Slaviji. Na samoj Slaviji nije velika gužva, a nije ni na trgu Nikole Pašića. Tako izgleda Beograd u ovom trenutku što se saobraćaja tiče. Mi slušamo malo muzike, onda slede vesti, a onda i nastavljamo jutarnji program Radio Beograda 1.
Nosotros cantemos en este mundo.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Sukobi u Ukrajini ušli su u 50. dan. Komanda ukrajinskih oružanih snaga saopštila je da su ruske trupe potpuno spremne za novi napad na istok Donjecka i jug Hersona. Luka u Mariupolju je oslobođena od ekstremista Azova, a slobodni su i svi taoci sa brodova, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Ruska krstarica Moskva, koja je deo Crnomorske flote, teško je oštećena u eksploziji, a posada je evakuisana, potvrdila je ruska vojska. Predsjednici Estonije, Letonije, Litvanije i Poljske posetili su Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da je njegovoj zemlji hitno potrebno teško naoružanje, uključujući artiljeriju, tenkove, protivvazdušne sisteme i borbene avione. U međuvremenu Amerika je obećala Ukrajini još 800 miliona dolara pomoći, a Rusija je stavila na crnu listu 398 poslanika predstavničkog doma Kongresa i 87 kanadskih senatora. Predsjednik Rusije Vladimir Putin održat će sastanak o aktualnoj situaciji u vezi sa naftom i gasom. Berlin, koji ne prihvata predlog Evropske unije o zabrani uvoza ruske nafte, upozorava da zbog sankcija Rusiji najsnažnijoj evropskoj privredi sledi odlaganje oporavka uz visoku inflaciju. Moskva prima k znanju izjave srpskih političara da je Beograd bio pod pritiskom da glasa za suspenziju Rusije iz Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Prema njenim rečima, Kremlj polazi od toga da će se njegovi tradicionalni partneri u okviru međunarodnih organizacija dosledno pridržavati stavova koji odražavaju njihove nacionalne interese i istinsko prijateljstvo sa Rusijom. Sankcije Velike Britanije i pokušaj visokog predstavnika Kristijana Šmita da suspenduje zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske u koordinaciji su sa pritiscima na Srpsku, izjavio je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Naveo je da će taj zakon danas stupiti na snagu i da to neće sprečiti čovjek koji nije dobio saglasnost Saveta bezbednosti i koji nema mandat. Šmit je Dodiku poručio da se moraju poštovati odluke međunarodne zajednice i istakao da sankcije nisu usmerene protiv građana, već protiv pogrešne politike. U ponoć je počela izborna tišina i trajaće do zatvaranja birališta u subotu 16. aprila u 20 časova. Izbori će biti ponovljeni na 54 biračka mesta za izbor narodnih poslanika i na 35 biračkih mesta za izbor predsjednika Republike. Republička izborna komisija odbila je sinoć prigovore koji su podneti protiv odluka opštinskih izbornih komisija Zemuna, Loznice, Kruševca, Kraljeva i Bele Palanke. U Beogradu se za odbornike Skupštine grada izbori ponavljaju na 4 biračka mesta. Evropska unija bespovratno je dodelila 12 miliona evra Srbiji za finansiranje borbe protiv koronavirusa i oporavak zdravstvenog sistema. U našoj zemlji je sve bolja situacija. Prema posljednjim podacima, zabeleženo je nešto više od 1000 novozaraženih, a testiranih je bilo 12.000. Preminulo je 7 ljudi, na respiratoru je 26 pacijenata. Sport. Košarkaši Atlante i New Orleansa plasirali su se u finale NBA play-ina. Hawksi su savladali Charlotte sa 132-103 uz 13 poena našeg Bogdana Bogdanovića, dok su Pelikansi bili bolji od San Antonija sa 113-103. Posljednji učesnici play-offa znaće se posle duela Cleveland-Atlanta i Clippersi-New Orleans. U Srbiji jutro vedro i hladno, mestimično s mrazom, tokom dana sunčano i toplo vreme. Jutarnja temperatura do 5, najviša dnevna oko 23, u Beogradu do 22 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković je čitala Biljana Jovanović.
srpski na srpskom.
Iako medicinski stručnjaci tvrde da se epidemijska situacija postepeno stabilizuje, epidemična slika jezika se bez sumnje pogoršava. Od kada su se u medijima prvi put pojavile vesti o novom oboljenju, sve veći broj novinara se razboljeva od pravopisa. Koliko su se lekari upinjali da objasni ljudima da je važno da nose maske, toliko se i jezički stručnjaci trude da dokažu da pridevi epidemijski i epidemiološki nisu sinonimi. Kako zaboravljamo na maske, tako zaboravljamo i na jotovanje, pa nam je sve jedno da li imamo virusno oboljenje ili obolenje, a o razbolevanju i razboljevanju bolje i da ne govorim.
Najpre da pogledamo u rečnik srpskog jezika. Pridev epidemijski znači onaj koji se odnosi na epidemiju, a pridev epidemiološki se odnosi na epidemiologiju kao granu medicine koja se bavi ispitivanjem epidemije ili se odnosi na epidemiologe. Prema tome, ova dva prideva se ne mogu međusobno zamenjivati, već se mora voditi računa o njihovim značenjima. Ako već želimo da koristimo sinonime za pridev epidemijski, možemo upotrebiti pridev epidemičan, koji se retko koristi. Obolenje i oboljenje nisu dubletni oblici. Pravilno je samo oboljenje, jer je jotovanje obavezno kod glagolskih imenica, izvedenih od glagola čija se prezentska osnova završava vokalom i. A uprkos oboljenju, možemo se samo razbolevati, ali ne i razboljevati.
Srpski na srpskom.
Dugo se govorilo o tome ko su najbrojniji prenosioci virusa. I sad nas lekari ubeđuju da je važno da se vakcinišemo i tako zaštitimo od bolesti, jer postoji više od 20% asimptomatskih prenosilaca koronavirusa. Priča je u jednom trenutku postala toliko neizvesna da su novinari počeli da pišu o misteriji asimptomatičnih prenosilaca virusa. A za mene je veća misterija da li su ti prenosioci asimptomatski ili asimptomatični. Kako se više od 2 godine borimo sa epidemijom koronavirusa preko brojnih portala, informisali smo se o tome kako da se zaštitimo od njega, kako da ga suzbijemo, kako da se lečimo i uopšte kako da se ponašamo za vreme pandemije. I dok se žarište koronavirusa rasplamsava u lingvistici, ja mogu samo da poželim da se dalje od jezika ne pomera. A mi ćemo se u životu snaći i bez njega.
Najpre o asimptomatskim i asimptomatičnim prenosiocima virusa. Asimptomatski znači da simptom bolesti nije izražen, a asimptomatičan je onaj koji je bez simptoma, bez određenih karakteristika. Iako razlike u značenju nestaju, prema mišljenjima nekih lingvista poželjnija je upotreba izraza asimptomatičan. Imenica epidemija odnosi se na naglo proširenje neke zarazne bolesti u nekom kraju, na obolevanje većeg broja ljudi od neke zarazne bolesti na ograničenom području, dok je pandemija epidemija velikih razmera koja zahvata više zemalja, kontinenata ili čitav svet. I na kraju o pisanju naziva virusa. Prema odluci Odbora za standardizaciju srpskog jezika iz oktobra 2020. godine, ispravno je pisati virus korona. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
superle, od bižuterije do čilibara, a tek poneka blistavi brilijan. Možda u nekom drugom životu prepoznaš mene ko ukus vina, pa uporedi otiske svoje na mome srcu od plastelina. Par stotina godina mi jave ni snam, u beskraju večnosti gde čekam te ja, još te volim.
Osam sati i 14 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program, emisiju Uhvati dan. Čuli smo našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata pa obećavamo još nekoliko aktuelnih tema. Elektronska fiskalizacija je jedna od najznačajnijih reformi poreskog sistema Srbije. Za nekoliko minuta proveravamo šta to donosi građanima Srbije, a šta poreskoj upravi i ko mora, ako ne mora, da se uključi u ovaj sistem. Danas je dan Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu i to je povod da u ovom satu posetimo zdanje u Palmotićevoj ulici, odakle će nam se javiti naša Aleksandra Mladenović. Predlažem da ostanete sa nama i u ovom satu. Kao što rekoh malo čas u najavi ovog sata, elektronska fiskalizacija je jedna od najznačajnijih reformi dela poreskog sistema Srbije. Odnosi se na obveznike koji promet roba i usluga moraju da evidentiraju putem fiskalne kase, a to su mahom preduzetnici. Zamena starih fiskalnih kasa će biti postepena, negde su već zamenjene, a bit će sasvim povučene iz upotrebe do kraja meseca. Umesto njih koristit će se elektronski fiskalni uređaj. Šta to donosi građanima, šta to donosi poreskoj upravi, ko mora, a ko ne mora da se uključi u ovaj sistem, istraživala je Ružica Zorkić-Radičević.
Prema zakonu o fiskalizaciji, namena elektronskog fiskalnog uređaja je da u realnom vremenu vrši evidentiranje prometa robe i usluga obveznika fiskalizacije. Umjesto fiskalne kase, novi fiskalni uređaj može da bude i računar, tablet ili mobilni telefon. A šta to znači za krajnje korisnike? Da li će se promijeniti nešto i u načinu plaćanja? Dejan Kontić, Datalab.
Gotovo da se ništa ne menja. Dobijaju fiskalni račun kao što je to ranije bio fiskalni isečak. Menja se njegov izgled, menja se neki deo podataka koji na njemu postoje. Menja se jedino zapravo moment da taj fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun, sada mogu da skeniraju QR kodom, odnosno svojim telefonom, i uvere se da je prodavac zaista u realnom vremenu porez po tom računu prijavio poreskoj upravi i da će ga shodno tome i platiti.
A šta se menja za prodavce? Fiskalne kase više nikom neće trebati.
A čini nam se svima da tu nedostaje jedan deo rečenice. Fiskalne kase više nikom neće trebati, ali treba da nabavite nešto novo. Pomenuli ste i sami da je i mobilni telefon opcija za izdavanje računa. To će biti dosta teško sprovodivo u praksi, s obzirom da imamo po uputstvima poreske uprave obavezu izdavanja računa u skladu sa lokalnim procesorom izdavanja fiskalnih. To je sad jedna IT terminologija, da vas time ne opterećujem, ali gotovo je telefon nemoguć kao opcija izdavanja fiskalnih računa po novoj fiskalizaciji, tako da je potrebno nabaviti i odlučiti se za neko od novih rešenja. Ili je to all in one, mala kasa, sve u jedan, za one koji izdaju malo računa, ili je to računar sa nekim programom na njemu i termičkim ili nekakvim drugačijim printerom za štampanje računa.
I da bi sve ovo radilo, potrebna je stalna internet konekcija. A šta da radimo kad nema interneta, a nema ga često?
Srbija je jedina država u regionu koja je sprovela ili sprovodi fiskalizaciju, a misleći i na taj detalj, upravo onaj termin lokalni procesor fiskalnih računa, svaka prodavnica, svaki fizički objekat koji se bavi prometom na malo, mora da se opredeli za neki od lokalnih procesora fiskalnih izdavanja fiskalnih računa. To je jedan mali, ajde da kažemo, softverska komponenta koja će u toj prodavnici figurativno da glumi server poreske uprave u onim situacijama kada nema veze do poreske uprave, odnosno do njenog glavnog servera, uglavnom zbog prekida interneta ili nekih drugih poteškoća možda na strani poreske uprave, tako da će tek po uspostavljanju internet veze taj lokalni procesor da javlja poreskoj upravi šta je sve taj obveznik fiskalizacije radio i izdavao od računa u vreme kada nije imao direktnu vezu do poreske uprave.
Da li to znači da će onima koji su češće bez interneta biti skuplje uvođenje e-fiskalizacije?
Najskuplje će biti onima koji do sada nisu morali ništa, jer od sada jedan put moraju sve, uprkos subvenciji države. Taj lokalni procesor moraju da nabave svi.
Novim zakonom proširen je i krug obveznika koji moraju da imaju fiskalni uređaj. Sada su to svi preduzetnici i sva privredna društva, osim ako nisu posebno izuzeti, uključujući i one koji se bave trgovinom, robom i uslugama na malo putem interneta. Da li su neke prodaje ili delatnosti i koje ipak izuzete iz ovog sistema i zašto? Marija Đorđić, računovodstvena agencija.
Fiskalne račune ne moraju da izdaju firme koje posluju isključivo sa pravnim licima i preduzetnicima. Svi koji ostvaraju promet sa fizičkim licima moraju da izdaju fiskalne račune. Spisak delatnosti koje su oslobođene fiskalne kase se promenio. Recimo, dve velike grupe delatnosti koje više nisu izuzete, dakle ranije nisu bili obveznici fiskalizacije, a sada jesu, jesu online prodaja, dakle web shopovi i razne školice računara, jezika i druge delatnosti koje spadaju u tu grupu ostalog obrazovanja. Na spisku su ostali recimo taksi prevoz, telekomunikacije, osiguranje, pravni poslovi, delatnosti verskih organizacija i recimo mali trgovci kao što su ulična prodaja sladoleda, kokica ili štampe.
Šta dobijaju, odnosno gube građani, a šta država, a šta privrednici?
Pa privrednici su sada oslobođeni nekih obaveza koje su imali do sada. U istoriju je otišlo recimo štampanje dnevnih i mesečnih izveštaja sa fiskalne kase i godišnje servisiranje uređaja. Također eliminisana je potreba izdavanja gotovinskih računa. S druge strane, prelazak na novi sistem zahteva od privrede ulaganje dosta vremena i truda da se obuče kadrovi i da se nabave novi uređaji. I ovaj novi sistem podrazumeva uglavnom i plaćanje nekih mesečnih naknada prodavcima uređaja. Građani dobijaju jednu mogućnost da očitavanjem QR koda sa računa provere da li je taj račun zaista i fiskalizovan. I to je i najveća prednost za državu. Dakle, ovaj moderni sistem koji praktično podrazumeva prenos podataka u realnom vremenu i očekivanja su da će doprineti bolji naplati poreza.
A koliko je teško obučiti nove obveznike? Dejan Kontić.
Ko do sad nije imao ništa, njemu je sigurno ovo veliki preskok i ko nije morao da evidentira svoje promete na ovaj način, za njega je i obuka zahtevna jer se nije sretao do sada niti sa problemima sa fiskalnim kasama, niti sa sličnim načinom izdavanja računa. Oni koji su to radili, za njih ovo ne bi smelo da bude neka velika promena.
Koliko često je potrebno održavanje, ažuriranje, koje su sve ulaganja po uvođenju uređaja?
Najveće ulaganje po uvođenju će imati oni koji to budu morali da menjaju, zato što su izabrali možda rešenje koje nije prilagođeno njima. Neće još imati pravo na subvenciju, zato vrlo obazrivo mi uvek kažemo pogledajte šta su radile zemlje u okruženju, ovo su već prošle i Mađarska i Hrvatska i Crna Gora, Slovenija, tako da malo se raspitajmo šta tamo radi od uređaja, od hardvera, šta je stabilno, koliko računa može da iznese, a da ne mora na servis i tako dalje. Tako da najveći trošak će zapravo biti onaj kada neko izabere nažalost rešenje koje mu nije prilagođeno, pa će morati ponovo sve da radi. A generalno smo u ovoj ICT industriji svi manje više okrenuti nekim mesečnim paušalima ili mesečnoj renti, leasingu takozvanom, kako hardvera, štampača, tako i na kraju softvera i svega ostalog, tako da to negde garantuje klijentu određeni fiksni trošak razvučen na neki određeni vremenski period, ali mu zato i garantuje neku stabilnost da uvek ima i novu verziju i da uvek ima ažuriranje, da ima usklađeno sa zakonom i da nema nekih troškova iza ćoška na koje nije računao.
I rekao ste malo pre da ste već imali, neki su već uveli nove uređaje, kakva su iskustva, na što se žale?
Jeste dobili negde račun sa QR kodom?
Jesam u prodavnici.
Dobro, okej.
Okay. Simpatičan je.
Da, malo je širi nego inače, onaj na koji smo navikli, malo drugačiji set podataka, drugačiji papir. Uglavnom se žale knjigovođe. Knjigovođama je jako teško da uđu u trag, da li ima neka greška, da li je pazar ispravan i uglavnom je preporuka onda pogledajte, potražite rešenje koje vam može pomoći u tom delu, a to su oni koji su navikli na računar i printer, već obično u svom softveru imaju da mogu da sve te izveštaje pogledaju i da na kraju dana budu načisto. Tako da generalno sa samim štampom računa nije toliki problem koliki je na kraju dana šta ćemo sad.
Do 30. aprila biće zamenjeni svi fiskalni uređaji, a kontrolu ispravnosti računa moći će da prate i građani preko QR koda.
na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Sine, nisi spreman, zaboravio si?
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim! Aj, oblači se!
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, čokolada Milka, Choco Kex 300 grama ili Noizet 270 grama 229,99.
Vaš Gomex. Nismo svi spremni da čekamo balans da stigne. Neki od nas krenu da ga pronađu sami. Mi smo Jetel i ako izabereš novi telefon, od nas ćeš dobiti još jedan telefon ili fitness set sa narukvicom i bežičnim slušalicama. Zato što smo tu dok tražiš svoj balans.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska, sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Horkolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Eko.
Behind his back, and the banker never wears a mask.
23 minuta, ostalo je do 9 sati. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. A danas je 14. april, to je i dan Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Tim povodom bit će održan i 9. forum tog instituta, a kako će još biti obeležen ovaj dan i koje su teme o kojima će se razgovarati, saznaće naša Aleksandra Mladenović, koja se nalazi upravo u Palmotićevoj, kako inače većina građana ovu instituciju i naziva. Dobro jutro, Aleksandra.
Dobro jutro, dobro jutro iz Palmotićeve i tebi i našim slušaocima i tako, iako se sad ovaj deo ulice više ne zove Palmotićeva, nego Milana Kašanina, ipak će ovaj Institut za mentalno zdravlje svima i dalje ostati mnogo poznatiji kao Palmotićeva. Tako je, lepo si u najavi rekao, ovaj institut obeležava danas svoj dan. 9. forum Duševno zdravlje ponovo u fokusu će upravo obeležiti dan kada je ovaj institut i osnovan. A zašto baš ponovo u fokusu duševno zdravlje, zašto nam nije sve vreme u fokusu, to je jedno od pitanja koje ćemo postaviti moje sagovornici, profesorki, doktorki Milici Pejović-Milovančević, VD direktorki ove ustanove. Dobro jutro, hvala vam što odvajate vreme za Radio Beograd.
Hvala Radio Beogradu što nas je posetio, naša komšijska kuća, tako vas doživljavamo. Hvala na lepoj najavi. Danas je 59. godina od osnivanja Instituta za mentalno zdravlje i kao i svake godine obeležavamo joj organizacijom jednog foruma gde želimo da prikažemo naše rezultate. Ovo je ujedno i godina kada počinjemo našu, da kažemo, celogodišnju promociju 6 decenije osnivanja Instituta za mentalno zdravlje, tako da ćemo, nadam se, i u narednom periodu se družiti. Zašto duševno zdravlje je ponovo u fokusu? Pa zato što pandemija nam je 2 godine ukrala sve što se tiče ostalih, da kažem, problema i nekako želimo ponovo da skrenemo pažnju javnosti na probleme koje proističu ne samo iz pandemije, nego koji su kontinuirano prisutni, kako zbog stila života koji vodimo, kako zbog svih ovih situacija s kojima se suočavamo i naša zemlja, a i čitav svet, stalne pretnje rata, stalne pretnje nekim novim pandemijama, sve to naravno utiče na pojedinca i na neki način smo smatrali da je zato prikladan naslov duševno zdravlje ponovo u fokusu. Drugi razlog jeste što ćemo tokom ovog dana, a samo ćemo jedan dan obeležavati, što je logično, ćemo prikazati rezultate našeg jednogodišnjeg rada u tokom protekle godine. Ono što stavljamo u fokus, to jesu nagrade i priznanja koje su naši radnici dobili tokom protekle godine. Mi u našim redovima imamo docenta koji je osvojio najbolju nagradu za rad univerziteta. Imamo nekoliko kolega koji su osvojili prestižne nagrade na različitim kongresima za najuspešnije radove. I ovde smo rukovodilac jednog velikog nacionalnog projekta koji se zove Nacionalno istraživanje o učestalosti psihijatrijskih poremećaja i jačini distresa tokom pandemije COVID-19, tako da ćemo sve te rezultate danas prikazati, jer to je bio način naše borbe. Svaki dan smo radili s našim pacijentima koji su nam najvažniji, ali smo se trudili, to je bila naša borba, da i kroz istraživanja prikažemo šta je ono što je novo i šta je ono što se dešava u savremenoj psihijatriji.
Da, kada se pogleda plan današnjeg foruma, upravo je to što ste i rekli, fokus je na pandemiji. Da li tek sada, kada je već odmakla pandemija i kada polako jenjava, u stvari vidimo koliko je to uticalo na naše mentalno zdravlje tek sada kada protiče vreme?
Da. Aleksandra, ja bih jako volela da pandemija jenjava, ali ne znam da ste jutros otvorili vesti u kojima piše Svetska zdravstvena organizacija vrlo jasno kaže da, nažalost, mi i dalje imamo žarišta po svetu koja govore, vi znate da je čitav jedan grad, ogroman velegrad Šangaj zatvoren zbog pandemije.
Iz naše perspektive jenjava.
Nadamo se da iz naše perspektive jenjava, nadamo se. Posledice ćemo tek viđati. Mi ne znamo, to je jedna nova situacija. Mi imamo iskustva sa velikim pandemijama pre 100 godina virusa gripa, ali tada se nisu na taj način, da kažem, merile posledice, pre svega po mentalno zdravlje. Tako da ja verujem u godinama koje dolaze da ćemo mi videti kakvi su znaci. Mi sad imamo tog projekta koji ne ukazuje baš, znači mi nismo dobili neke dramatične rezultate, mi jesmo dobili povećanje na depresivnosti, o tome ćemo danas govoriti, ali ti rezultati nisu tako dramatični kao što se prikazuje u nekim drugim zemljama sveta. Tako da jedan oprezan optimizam mislim da je najbolja reč koja može da opiše da u budućnosti ja svakako podržavam sve projekte i sve aktivnosti koji se tiču zaštite mentalnog zdravlja, jer mislim da bez dobrog mentalnog zdravlja mi nemamo ni fizičko blagostanje i nemamo ni dobro zdravlje, tako da mentalno zdravlje treba da nam je uvek u fokusu. Ono što bih takođe dodala da je tokom ove protekle godine pandemijske institut dobio jedan novi prostor, odnosno jedan prostor u okviru instituta smo adaptirali i to pre svega ljubaznošću gospodina Edvarda Vejna i njegove supruge Tatjane Tričković, koje su uložili svoja lična sredstva i pomogli nam da renoviramo kliničko odeljenje za decu i omladinu, tako da danas je i taj trenutak kada mi svečano, iako odeljenje već radi od decembra, ali zbog upravo pandemije nismo bili u stanju da to uradimo kada je bilo možda pravo vreme, kad je počelo sa radom, ali smo imali potrebu da obeležimo jer to je ogroman napredak za pre svega decu koje borave na odeljenju kada iz jednog malog suženog prostora pređu jedan veći. To je naravno i jako lepo za sve naše zaposlene jer konačno ćemo imati neki od nas sobe i mogućnosti da radimo sa dečicom i porodicama ove dečice na pravi način i to je nešto na, to je u stvari putokaz koji mi želimo da idemo. Mi želimo da pružimo što veći broj tih ranih intervencija i što veći broj intervencija sa decom i sa njihovim porodicama, što ako nemate prostora vi naravno to i ne možete. Tako da, eto, to su te lepe stvari koje ćemo danas isto da obeležimo.
I ovako za kraj razgovora, lepo ste mi dali šlagvort za moje pitanje. Vama je u stvari psihičko zdravlje dece uža struka, to vam je u stvari reon u kome radite. Opet se vraćam na pandemiju, ne vredi, okreni, obrni, to nam je najvažnija tema. Koliko je kod dece primetno, da li je njima taj način komunikacije pandemijski preko Zuma, preko telefona postao normalniji i imate li više dece koje se obraćaju za pomoć, koje se nisu snašle u tom razvojnom periodu u onome kroz što smo prolazili?
UNICEF je radio istraživanje, tako da mi imamo jasne podatke da su se zaista neki problemi kod dece, pre svega koja su i ranije imala probleme mentalnog zdravlja, sada dodatno usložnile. To se pre svega odnese na probleme anksioznosti i depresivnosti. Ono što smo mi videli, mi smo se bavili jednim fenomenom koji smo primetili, odnosi se na mlade, a to je fenomen samopovređivanja i suicidalnosti kod mladih, gde smo u jednom momentu, ne toliko na početku same pandemije, vi znate kad se desi ono zatvaranje, lockdown, da smo svi u šoku, upotrebimo sve svoje snage, tako da nismo imali tokom 20. tu vrstu povećanja incidence, da kažem, samopovređivanja i suicidalnosti, međutim tokom 21. smo imali značajno statističko povećanje i sad je to nešto čime se mi bavimo i pokušavamo strategije da pronađemo na koji način da pomognemo i kako da i roditeljima, a i mladima pomognemo da ne posežu za, da kažem, tim sredstvima. I mislim da je tu uloga interneta. S jedne strane, internet može da pruži jednu protektivnu, da imamo različite medijske kampanje koje će podići svest mladim ljudima kako da se obrate, kome da se obrate za pomoć, kako sami da neke stvari prevaziđu. Ali, nažalost, copy-paste fenomen nekad ide i preko interneta i sada imamo, da kažemo tako, kohorte mladih koji imaju slične oblike ponašanja vezano za samopovređivanje, vezane za pitanje seksualnosti i tako dalje. Tako da su to jedni novi fenomeni s kojima se suočavamo.
Da li je pitanje mode ili stvarne potrebe, psihičke potrebe?
Kada ste rekli veze između pandemije, ja mislim da su samo bili još više izloženi, da kažemo, internetu, još više su bili na društvenim mrežama i nekako ta vrsta informacije je sada, to je inače u njihovoj generaciji mnogo više nego u našim generacijama i mi imamo samo to da prihvatimo i da razumemo i da kroz te možda medije komuniciramo. Tako da, na primjer, UNICEF je uradio jednu ogromnu i lepu kampanju vezano Ti si ok. Naši stručnjaci su sarađivali u tome. Postoji sajt, znači, gde mladi mogu jasno da odu i da saznaju sve ove informacije i Institut za mentalno zdravlje i to imao veliku ulogu jer smo pomagali da ti tekstovi budu prilagođeni jeziku koji mladi mogu da čuju. Tako da i to će biti prikazano na današnjem forumu. Imamo, kažemo, mnogo stvari na kojima smo radili, tako da i nastavit ćemo da radimo u narednim godinama.
Kako tema smo otvorili, mislim da ćemo imati mi posla u narednom periodu kod nas na programu i da gostujete i vi i vaše kolege ovde iz instituta i da razjašnjavamo deo po deo. Mislim da je to od velikog značaja i onima kroz koji prolaze kroz bilo kakve situacije da znaju da nisu jedini i da rešenje ovde mogu da pronađu u ovakvim ustanovama. Hvala vam puno na vremenu koje ste odvojili. Želimo vam da sjajno i uspešno provedete ovaj vaš dan i da kroz forum izložite sve ono što ste saznali u prethodnom periodu. Profesor dr. Milica Pejović Milovančević, izvolite.
Još samo jednu stvar kažem, forum će biti snimljen i za sve ljude koji budu želeli na našem sajtu Instituta za mentalno zdravlje će moći naravno za koji dan da preslušaju ceo forum i sva naša istraživanja i podatke. Hvala.
Eto prednosti ovog vremena. Profesor dr. Milica Pejović Milovančević, vede direktora ove ustanove, je bila moja sagovornica. Toliko od mene iz Instituta za mentalno zdravlje ovde u Beogradu.
Hvala, vidimo se uskoro. Aleksandra, bila je ovo naša Aleksandra Mladenović. Nešto više od 5 minuta, ostalo je do 9 sati i dalje prohladno jutro u Srbiji, međutim rastu temperature polako, ali sigurno. U prethodnom satu minus je bio u čak 6 mesta i gradova u Srbiji, trenutno samo u Sjenici minus 2 stepena. Beograd i dalje najtopliji grad sa 9 stepeni, u Nišu je trenutno 5, u Kragujevcu 4. U Novom Sadu 8, a 8 stepeni je trenutno i u Somboru, Kikindi i u Negotinu, u Kruševcu, Loznici, Sremskoj Mitrovici i Velikom Gradištu trenutno je 7 stepeni, u Kraljevu, na Zlatiboru i Koponiku 6, 5 stepeni je u Leskovcu i Smederevskoj Palanci, 4 stepena u Dimitrovgradu, Ćupriji i Kuršumliji, 3 stepena je u Vranju, u Zaječaru i Požegi 2 stepena i, kao što rekoh, najhladnije u Sjenici minus 2 stepena. I u Srbiji će danas, nakon ovog vedrog i, moramo priznati, prohladnog jutra, ovaj dan će ipak biti sunčan i topao, kako najavljuju meteorolozi, najviša dnevna temperatura i do 23 stepena. Duvaće inače danas slab istočni i jugoistočni vetar. Od subote do srede, dakle prema izgledima vremena za narednih 7 dana, sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo kao i danas, ali će uveče na severu doći do naoblačenja, a tokom noći ponegde je moguća i kiša, a od subote do srede očekuje se promenljivo, oblačno i svežije, mestimično sa kišom uz pojačan umeren i jak severni i severozapadni vetar, dok se na planinama povremeno očekuje sneg, a krajem tog perioda suvo uz manji porast temperature. Slušamo sada još jednu muzičku numeru, a onda slede vesti.
The cooler rain Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sukobi u Ukrajini ušli su u 50. dan. Komanda ukrajinskih oruženih snaga saopštila je da su ruske trupe potpuno spremne za novi napad na istok Donjecka i jug Hersona. Vlasti Donjecke narodne republike saopštile su da se do sinoć predalo 1350 ukrajinskih marinaca. Ruska krstarica Moskva, koja je deo Crnomorske flote, teško je oštećena u eksploziji, a posada je evakuisana, potvrdila je ruska vojska. Predsednici Estonije, Letonije, Litvanije i Poljske posetili su Kijev kako bi razgovarali sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. On je poručio da je njegovoj zemlji hitno potrebno teško naoružanje. U međuvremenu, Amerika je obećala Ukrajini još 800 miliona dolara pomoći, a Rusija je stavila na crnu listu 398 poslanika predstavničkog doma Kongresa i 87 kanadskih senatora. Predsednik Rusije Vladimir Putin održaće sastanak o aktuelnoj situaciji u vezi sa naftom i gasom. Berlin, koji ne prihvata predlog Evropske unije o zabrani uvoza ruske nafte, upozorava da zbog sankcija Rusiji najsnažniju evropskoj privredi sledi odlaganje oporavka uz visoku inflaciju. Moskva prima k znanju izjave srpskih političara da je Beograd bio pod pritiskom da glasa za suspenziju Rusije iz Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Prema njenim rečima, Kremlj polazi od toga da će njegovi tradicionalni partneri u okviru međunarodnih organizacija dosledno se pridržavati stavova koji odražavaju njihove nacionalne interese i istinsko prijateljstvo sa Rusijom. Sankcije Velike Britanije i pokušaj visokog predstavnika Kristijana Šmita da suspenduje zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske u koordinaciji su sa pritiscima na Srpsku, izjavio je srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Naveo je da će taj zakon danas stupiti na snagu i da to neće sprečiti čovjek koji nije dobio saglasnost Saveta bezbednosti i koji nema mandat. Schmidt je Dodiku poručio da se moraju poštovati odluke međunarodne zajednice i istakao da sankcije nisu usmerene protiv građana, već protiv pogrešne politike. Šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i spoljnopolitički komentator Obrad Kesić izjavio je za RTS da je zakon o nepokretnoj imovini u skladu sa Dejtonskim sporazumom i sa ovlašćenjima koja pripadaju entitetima, u ovom slučaju Republici Srpskoj i Skupštini Srpske.
Imamo jednu apsurdnu situaciju gde od samog Dejtona jedan deo međunarodne zajednice, to je Zapad, pokušavaju da izmenu Dejtonski sporazum i što je najgore, taj osnovni deo sporazuma koji je garantovao da će da se postigne mir u Bosni i Hercegovini za vreme rata i koji je garantovao da može da se gradi zajednička država. A to je taj deo koji govori o visoko decentralizovanoj državi. Svaki pokušaj od strane visokog predstavnika od tada do sada ide na štetu decentralizovane države, znači na štetu entiteta, kantona u federaciji, na štetu srpskog i hrvatskog konstitutivnog naroda, sa jačanje centralne vlasti i pokušavanje da se nametne centralizovana Bosna i Hercegovina koji niti Srbi niti Hrvati prihvaćaju kao bilo kakvo moguće rešenje.
U ponoći je počela izborna tišina i trajaće do zatvaranja birališta u subotu 16. aprila u 20 časova. Izbori će biti ponovljeni na 54 biračka mesta za izbor narodnih poslanika i na 35 biračkih mesta za izbor predsjednika Republike. Republička izborna komisija odbila je sinoć prigovore koji su podneti protiv odluka opštinskih izbornih komisija Zemuna, Loznice, Kruševca, Kraljeva i Bele Palanke. U Beogradu se za odbornike Skupštine grada izbori ponavljaju na 4 biračka mesta. Sport. Nekadašnji fudbalski reprezentativac Kolumbije Freddy Rincon preminuo je u 56. godini. On je podlegao povredama zadobijanim u sudaru njegovog automobila sa autobusom u Kaliju. Najuspešnije dane proveo je u brazilskom Palmeirasu, a potom u Corinthiansu, sa kojim je osvojio klubsko svetsko prvenstvo. U Evropi je igrao za Real Madrid i Napoli. Za reprezentaciju Kolumbije odigrao je 84 utakmice i postigao 17 golova. U našoj zemlji posle hladnog jutra sunčano i toplo vreme, temperatura do 23 stepena. U Beogradu trenutno 9 stepeni, vlažnost vazduha 46%, pritisak 1006 milibara i duva jugoistočni vetar brzinom do 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Back.
9 sati i 9 minuta. Poštovani slušalci, ušli smo eto i u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, a do kraja emisije očekuje vas još nekoliko zanimljivih tema. Kao i obično četvrtkom pričat ćemo o nauci, ovog puta o jednoj posebnoj naučnoj disciplini, reč je o grafoskopiji. Podelit ćemo sa vama i neke zanimljivosti iz oblasti obrazovanja, turizma, zatim i kulture, a tu je i naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Proveravat ćemo i temperature, ali i stanje na putevima, pa verujem da je to dovoljno razloga da ostanete sa nama sve do 10 sati.
Halo.
Ej, čekaj, ja sam Zvore, šta radiš?
Evo, sprem se ti.
Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drugo, ovaj čura što igra u futbolu Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo, kako mogu se ne zajedno.
Pa nije, ti znaš da te ja
volim. Viš koliko je sati?
Što?
Okreni 9.5.
Čovek napravi glupost. Misli da je jak, da može ne drži, a kad mu dođe iz u glavu, kasno je.
Sad mi je jasno da tvojim problemima kraj nikad neće doći, raskida. Dugo sam trpela, dugo se nadala, sve će to samo prođi, maštala. Okreni broj 9-5, kao sam normalan sve, i automat kaže tačno vreme. Okreni broj 9-5, kao sam normalan sve, čućeš da kasno je. Yeah.
Jedan potpis nekada menja sve. Zato posebna naučna disciplina proučava njegove osobenosti i autentičnosti. Svaki potpis sadrži bezbroj karakteristika, a suština je u pronalaženju posebnog koda što polazi za rukom samo najvećim stručnjacima. Jedan od njih je i dr. Radoslav Svičević, psiholog i grafolog, koji je razgovarao sa Jovanom Tabakovićem.
Imitacija potpisa nekadašnjeg američkog sekretara Trezora delovala je kao prilično lak zadatak. Zbog toga je i predsjednik Obama negodovao. Međutim, kada je neko i pokušao da ga iskopira, u tome nije uspevao. Zašto je to tako, objašnjava nam interdisciplinarna nauka grafoskopija.
Važno je razlikovati rukopis od potpisa, jer su to dve bitno različite kategorije pisanja. Naime, rukopis je standardizovani način pisanja koji se vrši u procesu obučavanja i u socijalnoj komunikaciji, dok je potpis strogo individualizovan, koji ne može i ne mora da sadrži ni jedan slovni znak. U sklopu tog grafoskopskog rada utvrđuje se određene karakteristike koje se odnose na formu, način pisanja, analizu pokreta, pri tome uzimajući u obzir niz drugih okolnosti, obzirom na dan osnovni princip je da sve ono što utiče na organizam u cjelini utiče i na pisanje.
Zbog mogućnosti za sticanje imovinske koristi, testamenti i ugovori o doživotnom izdržavanju često su predmet falsifikovanja. Potpis starijih osoba ponekad se dovodi u sumnju jer starenje dovodi do promjena u pisanju. Prilikom veštačenja proverava se izgled slova i obavlja analiza pokreta ruke.
Pokret upravo sve i dovodi u vezu sa psihološkim funkcijama, jer je samo pisanje produkt moždane aktivnosti koja ima svoju ekspresiju u određene radnje koja se naziva psihomotorna radnja, koja upravo ukazuje na međusobnu povezanost pisanja kao izražajne ekspresnog pokreta i moždane funkcije.
Ponavljanje istog pokreta u mozgu stvara trajan otisak koji se stručno naziva engram.
Na osnovu formiranja tog engrama u mozgu može se koristiti potpis kao dokazno sredstvo utvrđivanja nečijega identiteta. Koliko god ima varijacija u okviru ličnosti, toliko ima i različitih varijacija u okviru pisanja, potpisa ili rukopisa. Iz tih razloga je i potpis u rangu dokazivanja nečijeg identiteta sa otiskom prsta, DNK profilom i spektrom boja dužice u oku.
Bavljenje ovom oblašću zahteva mnogo znanja, veština i iskustva, pa ipak u školama i na fakultetima grafoskopija se ne izučava kao poseban predmet. Stoga registrovanih sudskih veštaka na teritoriji Beograda ima samo 10, a u celoj Srbiji 22. S obzirom na to da je pisanje složena psihička funkcija u kojoj učestvuje centralni nervni sistem, grafoskopijom se najčešće bave osobe koje posjeduju stručna znanja iz psihologije.
Lady, hear me tonight, 'cause my feeling is...
9:22, Radio Beograd 1, emisija Uhvati dan. Evo i par informacija koje su nam upravo stigle. Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila se zadržavaju 4 sata, saopštila je uprava granične policije. Na prelazu Gradina teretna vozila čekaju oko 2 sata, a na Horgošu oko 90 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. A prema informacijama Puteva Srbije, na obilaznici oko Beograda od tunela Straževica ka Bubanj potoku saobraćaj se odvija poprilično usporeno i Putevi Srbije apeluju na učesnike da prilagode brzinu uslovima na putu. A zbog saobraćajne nezgode na autoputu kod Petlje Zmaj, nedaleko od Autokomerca, saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom u pravcu ka Beogradu, čisto da imate tu informaciju i da vas ne iznenadi gužva na autoputu u pravcu ka Beogradu. Evo i par informacija iz obrazovanja i turizma. Na konkursu Fondacije za mlade talente grada Beograda 43 srednjoškolaca dobilo je jednokratna novčana sredstva za kupovinu neophodne opreme kako bi dalje mogli da neguju i razvijaju svoj talenat. Ukupno je dodeljeno 11,85 miliona dinara i to najviše 300.000 dinara po kandidatu. Inače, sredstva su odobrena za 19 talentovanih učenika u oblasti nauke, 11 u oblasti umetnosti i 13 iz oblasti, odnosno u oblasti sporta. A evo i informacije iz turizma. Fond za nauku Republike Srbije odobrio je projekat Turkom Srbija. Projekat koji će trajati naredne 3 godine od velikog je značaja za redovno merenje i nadgledanje sveukupne konkurentnosti turizma Srbije, što je posebno važno i za unapređenje turizma kao rastuće ekonomske aktivnosti naše zemlje. Inače, nosilac projekta je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, a partner Univerzitet Singidunum.
Eko.
Rok za e-fiskalizaciju ističe 30. aprila. Završite je na vreme. MTS e-fiskal usluga ima sve što je potrebno na jednom mestu. I fiskalnu kasu i platni terminal. Odaberite kasu na rate i e-fiskal tarifu po specijalnoj ceni. A mi ćemo vam u najkraćem roku isporučiti i instalirati kompletnu uslugu. Tu je i 10 GB interneta i korisnička podrška dostupna 24 sata. Ne čekajte poslednji trenutak. Posetite najbližu poslovnicu ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali bum,
iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Proslavite sa nama Svetski dan džeza. Big Band RTS i Nenad Vasilić. Velika sala Doma omladine Beograda, 30. april u 20 časova. Vidimo se.
Novi studijski album regionalne dive, Negri ukraden.
Jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
Eko.
You know you could tell me.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1883. godine u Beogradu je rođen pesnik i prevodilac Sima Pandurović. Sa Adisom je uređivao književnu nedelju, a posle Prvog svetskog rata osnovao je časopis Misao. Napisao je zbirke poezije, posmrtne počasti, dani i noći, kao i brojna dela iz oblasti književne kritike i estetike. Sima Pandurović govori odlomak svoje pesme Uljez.
I oko se naše teško suzom vlaži, u iskrenom bolu i sreći i tuzi. Naš je bedni život zamršen splet laži, gde se tajno ropće pretvara i puzi. Stari smo mi glupci s oveštalom maskom, na daskama truli pozorišta tužnog. Srođeni sa zlobom, taštinom i laskom, i najmanje puta u svojoj smo roli, a najčešće odjek samo tuđe reči. O, kako to tužno i tragično boli, kada duh pred silom materije kleči.
U noći između 14. i 15. aprila 1912. godine na svom prvom putovanju potonuo je Titanik, najveći i najluksuzniji prekookeanski putnički brod u to vreme. Na putu između Southamptona i Njujorka, Titanik je u Atlantskom okeanu 4 dana po isplovljavanju udario u santu leda i potonuo za nepuna 3 sata. Procenjuje se da je stradalo više od 1500 putnika i članova posade. Slušamo sećanje Anice Maričić, koja je bila svedok potonuća Titanika.
Titanik, pa to je vriška, pa to davno, to je svašta radilo sve. Naš je brod primao narod, to je ja uvok... Da se ne mora slušati to strah. Naš čamci, svi su izbačeni. Grabilo djecu i žene. Čamce bacali. Kad uoče legnem, dođe mi to. Usnu. Dođe mi ta slika, nekad pa ne mogu spavat. Nekad nestaje. Ovako sve postepeno, ovako tono, tono, tono. I jedan posto sam ogravio.
Na današnji dan 1930. godine život je okončao ruski književnik i slikar Vladimir Vladimirović Majakovski. Bio je jedan od osnivača ruskog futurizma. Napisao je poeme O tome, Vladimir Iljič Lenin, Rat i svet, Čovek, Levi marš, Oblak u pantalonama.
Ako hoćete, od mesa besan ću da režim, i ko nebo menjajući tonove. Ako hoćete, bit ću besprekorno nežan. Ne čovek, već oblak u pantalonama.
Na današnji dan 2011. godine preminuo je književnik Branislav Brana Crnčević. Pisao je literaturu za decu, pesme, romane, aforizme, priče, televizijske drame. Dobitnik je nagrade Zmajevih dečjih igara za stvaralački doprinos savremenom izrazu u književnosti za decu 1987. Slušamo stihove koje govori Brana Crnčević.
Kako se piše pesma? Kad prvi neće, a drugi ne sme, i misle to je nešto tajno, ja ću vam reći tajne pesme, pesme se pišu jednostavno. Uzmu se recimo cipele žute, iznutra tople, sjajne s lica, u njih se ćušne devojčica. I šta da radi tako sama u divnim žutim cipelama? Zato u pesmu uđe mama, zato u pesmu uđe tata, zato je dodaš sestru ili brata, ili oboje, da srce moje ne bude tako tužna i sama u divnim žutim cipelama. Mama se sprema, tata već kreće u reč užasnu, u preduzeće. Sestra je stalno na fakultetu, a brat je uvek u krevetu ili još gore u pubertetu.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Pokreni prst.
neka povuče ruku za sobom, a tvoje telo će da isprati, veruj mi. Poput malo prašine sa svoga ramena, tu već dugo je, izdržite. Udahni vazduh jer je prepunjen, pusti ga, nek legano klizi kroz tebe. Još je jako malo prostora između nje i to što drusti među rebrima. Očima, neki njena svetlo sjajna sada ugreje. I ovo veče možda prati dan u kojem predaja je, predvor je za pobede. Još je samo korak ili par između nje i to što drhti ispod košulje. Hajde uzmi je.
Deveti sati i 41 minut, Radio Beograd 1, emisija Uhvati dan. Verujem da je prohladno jutro iza nas, s obzirom na značajan skok temperatura u ovom satu. Beograd više nije najtopliji grad u Srbiji, to su sada Negotin i Sremska Mitrovica sa 13 stepeni. U Nišu je trenutno 10, u Kragujevcu 11, 12 stepeni u Beogradu i Novom Sadu. 11 stepeni u Somboru, Loznici, Valjevu i u Kikindi, stepen niže, 10 stepeni je trenutno u Zrenjaninu, Smederevskoj Palanci i u Kruševcu, a 9 stepeni je u 9 sati izmereno u Leskovcu, Ćupri, Kraljevu i na Zlatiboru, u Zaječaru i u Vranju 8 stepeni, na Koponiku 7, dok je najsvežije trenutno u Požegi i Sjenici 5 stepeni, a kako nas vreme očekuje danas, čućemo od dežurnog prognostičara Nevene Živanović.
Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab istočni i jugoistočni, a najviše dnevna temperatura biće u intervalu od 20 do 23 stepena. U Beogradu jutro vedro i hladno, a tokom dana sunčano i toplo, uz slab istočni i jugoistočni vetar. Najviše dnevna temperatura biće oko 22 stepena.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Za Automoto Saveza, Jovica Mitić.
Približavaju se praznični i neradni uskršnji dani po gregorijanskom kalendaru, zbog toga u narednim danima očekujemo pojačan saobraćaj na autoputevima koji iz država zapadne Evrope vode ka našoj zemlji. Zbog većeg broja vozila vozačima u narednim danima savjetujemo prvenstveno sporiju, a zatim i pažljiviju vožnju i pored toga što meteorolozi najavljuju lepo vreme i dobre uslove za vožnju. Povremeni talasi pojačanog saobraćaja donosit će promenljivo, a povremeno i duže vreme zadržavanja na najfrekventnijim, ali onim manjim graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, na kojima se u ovim predprazničnim danima uobičajeno formiraju duže kolone vozila, i to uglavnom na terminalima kod naših suseda, zbog kojih ukupno zadržavanje na ulasku u našu zemlju mogu biti dosta duža. U danima pojačanog saobraćaja i na najfrekventnijim naplatnim rampama može doći do usporenijeg prolaska. Zbog toga iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju da se sa uređajem za elektronsku naplatu putarine brže prolazi. Danas će u vremenu od 11.30 do 14.30 časova biti kraćih prekida u saobraćaju na trasi karavana biciklista koji učestvuju u međunarodnoj trci Beograd-Banja Luka na magistralnom putu Obrenovac-Šabac, granični prelaz Pavlovića most. Sada informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Do sredine juna predviđeni su radovi na mostu u okviru petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš. Saobraćaj se na ovoj deonici autoputa odvija zaustavnom trakom, dok su vozne i preticena zatvorene za saobraćaj. Zbog toga je zatvoren krak petlje Beograd-Požarevac i Požarevac-Niš, a alternativni put vodi preko petlje Smederevo. Podsjećamo na usporenu vožnju koja očekuje vozače na više deonice obilaznice oko Beograda, kao i na radove koji se izvode u tunelu Beli potok između Resnika i Belog potoka, ali i na deonici ukrštanja Avalskog puta sa autoputem, zbog toga se vrši preusmeravanje saobraćaja na novo izgrađenu kružnu raskrsnicu. Zbog radova je došlo do izmene u saobraćaju i na autoputu između Žednika i Bačke Topole. Saobraćaj iz pravca Subotice ka Novom Sadu odvija peticenom trakom suprotnog smera. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na našim putničkim terminalima trenutno nema dužih zadržavanja od 30 minuta, dok su na teretnim terminalima ka Mađarskoj, Bugarskoj i Hrvatskoj ona duga.
Da, bio je ovo Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije, koji nam je rekao da ima zadržavanje na graničnim prelazima. Evo i malo preciznije informacije, dakle na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila se zadržavaju 4 sata, na prelazu Gradina teretna vozila čekaju oko 2 sata, a na Horgošu oko 90 minuta, na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Sam kraj emisije Uhvati dan, rezervisan je i za par vesti iz kulture. Beogradska filharmonija saopštila je da je tim projektnog studija Amanda Levet Architects iz Londona izabran za pobednika međunarodnog konkursa za arhitektonsko idejno rešenje buduće koncertne dvorane Beogradske filharmonije, čija je izgradnja planirana na Novom Beogradu pored Palate Srbije. Dvorana će biti prva te vrste na Balkanu, međunarodno priznata platforma za muzičko izvođenje svetske klase koja će doprineti društvenom, ekonomskom i ekološkom razvoju Srbije sa više prostorija za izvođenje, probe i kreativan rad, uključujući i simfonijsku koncertnu salu sa 1600 mesta. A kad već govorimo o kulturi i muzici, publika će u subotu, dakle 16. aprila, od 19:30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu imati prilike da čuje jednog od 10 vodećih svetskih tenora današnjice, Zorana Todorovića, u operi Giacoma Puccinija Tosca.
Yeah. repetitions come believe the repetitions as well.
Nešto više od 3 minuta ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog izdanja emisije Uhvati dan. Slede vesti, a onda i magazin na prvom. Sa vama će do 13 sati biti koleginica Olivera Stajić. A što se tiče ekipe koja se ovoga jutra družila sa vama je bila jedna Aleksandra i dva Aleksandra, muzički urednik, odnosno muzička urednica Aleksandra Paladin, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović, a ja sam Igor Obračević. Vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Koliko puta si bila pored mene kad je bilo najteže. Kroz život moj su prošle mnoge žene, ali ko nije bio kao ti, moja ljubavi. Moju dušu otvaraš svojim osmehom, ovo srce umorno lečiš dodirom. Molim te budi uvek tu, tvoje usne su mi lek i svojim putem vodi. Sve do tvoga praga vodili su moji putevi i sad na tvojoj postelji od neba nauči me opet sanjati.